Mialoha ny famakafakana ny marika toko faefatra, andao ara aloha hoenontsika indray izany toko faefatra izany. Marika toko faefatra.
Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanatina azy, dia nidina teo an-tsambokely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina. Ary nampianatra zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe: miaino, indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy nivorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoy dia vokatra fa namoa. Ny sasany avy telopolo eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy zato eny. Ary hoy izy: izay manatsofina ho enti miaino, aoka izy iaino. Ary raha tao mangingina izy, dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo nomba azy mba amin'ny roa ambin'ny folo lahy. Ary hoy izy taminy: ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ireny izay any ivelany kosa, ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana, mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy ahita, ary mba handre mandrakariva ihany izy fa tsy hahafantatra, fa andrao hibebaka izy ka havela ny heliny. Isaia toko fahenina andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Ary hoy izy taminy: tsy azonareo va le fanoharana teo? Ko ataonareo ahoana ny fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Ary ireto no ilay teo amoron-dalana, dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandre izy, dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa, ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana. Ko rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ary misy afako izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandre ny teny. Fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoy. Ny sasany avy telopolo eny, ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy zato eny. Ary hoy izy taminy: moa entina va ny jiro mba hosaroana ny vatafamarana na hatao ao ambanin'ny farafara? Tsy atao amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina ho enti miaino, aoka izy iaino. Ary hoy izy taminy: dinio izay teny renareo, araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo, ary homena mihoatra azy ianareo. Fa izay manana no homena, ary ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Ary hoy izy, toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy vo amin'ny tany ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny vo dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniriny. Fa ny tany mahavokatra ho azy, voalohany misy tahony dia teraka, ary rehefa izany dia feno vo. Fa rehefa azo jinjaina izy dia jinjainy miaraka amin'izay fa efa tonga ny fararano. Ary hoy izy, ahoana no hanoarantsika ny fanjakan'Andriamanitra ary inona no fanoarana hanoarantsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy izay kely no ny voa rehetra raha voafafy amin'ny tany, fa rehefa voafafy kosa izy dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra ary mandrantsana vavety ka azo ny voromanidy ny toerana ny alokaliny. Ary fanoarana maro toy izany no nanambaran'ny teny taminy araka izay hainy hoenoina. Ary raha tsy tamin'ny fanoarana dia tsy niteny taminy izy, ary tamin'ny mangingina no nilazany tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetr'ireo. Ary andro tsy izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy, andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidiny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjera izay rany ary ny rano ny sambo kely ka nila ho feny rano. Ary Jesosy natory teny ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana, ary namoazy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatro, tsy mampaninina anao va izao hahafatesana izao? Ary nifoy izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sary tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy?
Nanohy ny fampianarana ilay mpanompo miatehitra amin'Andriamanitra. Vahoaka maro no nanatona azy, saingy nahalala ny fony izy ireo izy ka niresaka taminy tamina fanoarana mba tsy hatakarana izy ireo, araka ny faminaniana iray nataony Isaia ao amin'ny toko fahaenina ny andininy fahasivy, manao hoe,
mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, ary mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra.
Ny fanoarana moa dia fampitahana amin'ny zavatra fahita andavanandro mba hitondrana fampianarana ara-panahy. Na izany aza nefa, rehefa nitokana niaraka tamin'ny mpianany izy dia nanazava tamin'izy ireo ny fanoarana momba ny mpamafy, fanoarana mampiseho olona mamafy vo amina tany samihafa. Ny mpamafy dia Jesosy, na izay mampianatra ny tenin'Andriamanitra, ary ny tany samihafa dia ireo karazana fo eo amin'ireo olona miaino ny tenin'Andriamanitra. Karazany efatra ny tanina mafazan'ilay mpamafy vo: lalana, tany manify ambony vatolampy, tany fenitsilo ary tany tsara. Ny nafafy teny amin'ny lalana dia nohanin'ny vorona. Ny nafafy teny ambony vatolampy dia tsy ampy tany ampaniry azy. ny nafafy teny amin'ny tsilo de voageja ny tsilo. Fa ireo nafafy teny amin'ny tany lonaka kosa de naniry ary namokatra be. De manazavy Jesosy hoe ny lalana de mampiseho ireo olona izay nandreny tenin'Andriamanitra nefa tsy nahatakatra izany. Ary de tamy satana nanala ny teny avy ao am-pony izy ireo. Ny tany ambony vatolampy de ireo olona nandreny tenin'Andriamanitra ary nandray izany ankafaliana fa tsy nampiatra izany any ka mandositra rehefa sendra olana. Ny tany feno tsilo de ireo olona izay nandreny tenin'Andriamanitra nefa niaya momba izao fiainana izao sy ny fanrikarena mamitaka de nangeja ny teny ka tsy namoa. Farany ny tany tsara de ireo olona izay nandreny tenin'Andriamanitra nandray izany tamin'ny fomahitsy sy vonona nampiatra izany hany ka mamobe. Izany fanoharana izany de mampiseho ny fomba andraisana ao am-pony tenin'Andriamanitra notoriana. Mampiseho ny mahazava-dehibe ny fianoana sy ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra ary ny fampiarana izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Mampatsiarany koa izany fa ny fahombiazana eo amin'ny fiainam-panahy de miankina amin'ny fomba andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. De nampiasa kisarisary momba ny jiro eo amin'ny fanaovan-jiro Jesosy ampianarana ny tokony anambarana ny fahamarinana ary hamelana ny hazavan'ny tenin'Andriamanitra mba hamiratra. Hoy izy:
moa entina va ny jiro mba hosaronany vatafamarana na hatao ao ambanin'ny farafara? Tsy atao amin'ny fanaovan-jiro va izy?
De nanazava izy fa izay afentsika de tsy afaka ny ho takona mandrakizay ary izay rehetra miafina de tsy maintsy aseho.
Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho.
Koa ny kisarisariny jiro de mampatsiahantsika ny mahazava-dehibe ny fienoana ampifatohana ny tenin'Andriamanitra ary ny jiro eo amin'ny fanaovan-jiro de mampatsiahy ny fizaran'izany teny izany amin'ny sasany ny tsy anafenana izany na hiazonana izany ho an'ny tena samirery. Amin'izany sika de hitondra ny hazavana ho an'ireo manodidina antsika mba ahitany ny fahamarinan'ny teny ka anekeny ho tariny. Koa de ampirisiana isika mba tsy hanafina ny hazavana ao anatintsika na amin'ny akamona aseho amin'ny farafara na amin'ny asa maro tsy mamokatra atao ety an-tany aseho amin'ny vatafamarana ny vo. Milaza fanoharana hafa Jesosy, fanoharana momba ny fitombon'ny vo afafy ary amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra de hoariny amin'ny vona afafy ka mitombo azy eo tsy fantatry ny olona hoe amin'ny fomba ahoana. Hoy izy:
toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy vo amin'ny tany ka matory sy matsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny vo de mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniriny.
Io fanoharana io de mampianatra fa ny fanjakan'Andriamanitra de mitombo sy mivelatra irery, tsy mila ny fanampian'olombelona. Ny vona fafy de mitsiry sy maniry. Toy izany koa ny fanjakan'Andriamanitra de mitombo amin'ny fomba tsy hita maso, mitombo miandalana alohan'ny sehony amin'ny afenoany. Amin'ny fanoharana io de mampirisika antsika Jesosy atokony fitombonin'ny fanjakan'Andriamanitra na dia tsy hitantsika foana izany fivoarana izany. Isika ny tokony hamafy ny voatsara ny tenin'Andriamanitra ary hamela ny fitombony ho an'Andriamanitra. Andriamanitra tokoa mantsy no mampitombo ny tenina fafy toy ny nilazan'ny apôstôly Paoly izany ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ny andiny fahaenina hoe:
izaho namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo.
Ao amin'ny fanoharana iray hafa momba ny voatsinapy nanjary hazo lehibe dia mampianatra Jesosy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia matetika kely sy tsy dia misy dikany any am-piandohana, nefa mitomboka manjary zavatra tena manan-danja avy eo. Ny voatsinapy dia bitika indrindra amin'ny voa rehetra, nefa manjary hazo lehibe manome fialofana sy sakafo ho an'ny vorona. Ary toy izany koa ny fanjakan'Andriamanitra dia indraindray miainga amina zavatra kely, nefa rehefa avy eo dia mitombo zavatra tsara endrika sady lehibe. Io fanoharana io dia mampahery antsika mba anana faharetana satria fantatsika fa ny voabitika indrindra dia mety hamokatra be dia be. Ny fanoharana momba ny voatsinampy izany dia mampiseho ny endrika mahatalanjona anana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, ary indrisy fa miaso ny fahavalo aseho amin'ny voromanidina eny an-danitra hampifangaro azy amin'ny ratsy. Noho ny hariva dia nasain'i Jesosy nody ny vahoaka ary namakivaky ny ranomasin'ny Galilia izy niaraka tamin'ny mpianany. Izay vao afaka miala sasatra ampilaminana ilay mpanompo na teo aza ny rivo mahery misafotofoto, satria ny voary dia tsy afaka manao na inona na inona mipahary azy. Ny tebiteby ireo mpianatra ka namo azy ary gaga raha nahita fa ny rivotra sy ny ranomasina dia nitony rehefa nobakiony. Nifampiresaka izy ireo hoe:
iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy?
Mbola tsy takatra izy ireo ihany ny mahandriamanitra an'i Jesosy.